რადიო თავისუფლება FM 94.7 და 7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდანაია უძღვები. მუნიციპალური ტრანსპორტის მუშაობის აღდგენის თარიღი ისე უცნობია, მოქალაქეები გადაადგილების საშუალებას ითხოვენ.
ფეხით დავიღალეთ, ჩვენც გვინდა გასვლა, გამოსვლა, ტრანსპორტი მაინც გაუშვან, საქალაქო ტრანსპორტი.
ორი ოკუპირებული რეგიონიდან ერთი თბილისის დახმარებით აქტიურა, თუმცა ამის საჯაროდ აღიარების გარეშე სარგებლობს.
ახალი ინფრასტრუქტურა რუხი, რომელიც სულ მზადყოფნაში არის აფხაზეთიდან პაციენტების მომსახურებისათვის.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ღრის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კორონავირუსის ეპიდემიის გამო საქართველოში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობა 22 მაისის შემდეგ აღარ გაგრძელდება. პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარიას თქმით, ეპიდემიოლოგიური ვითარების ღრმა ანალიზის საფუძველზე მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ 21 მარტიდან გამოცხადებული და ერთხელ უკვე გაგრძელებული საგანგებო მდგომარეობის ვადის ამოწურვის შემდეგ მის გასაგრძელებლად პრეზიდენტს და პარლამენტს აღარ მიმართოს.
მაგრამ ასე ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ შეზღუდვები, რომელიც დაწესებულია, სრულად და ერთბაშად იქნება მოხსნილი. ეს შეზღუდვების ნაწილი, რომელიც აუცილებელია ეპიდემიოლოგების აზრით, რათა ჩვენ შევინარჩუნოთ რისკების კონტროლის ის მაღალი დონე, რომელიც დღეს გვაქვს, აუცილებლად უნდა შენარჩუნდეს. ამისთვის ჩვენ მივმართავთ პარლამენტს, რომ მასთან ერთად დავითხოთ მსჯელობა იმ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომლებიც მოგვცემ შესაძლებლობას ვმართოთ ეპიდემიური რისკების საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების გარეშე და გქონდეს შესაძლებლობა ის შეზღუდვები, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციებით იქნება აუცილებელი, დავაწესოთ და აღვასრულოთ.
პრემიერ-მინისტრმა დღეს ისიც თქვა, რომ მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ საზოგადოებაში არსებობს შეკითხვები, მათ შორის საინტერესო და სამართლიანიც, და მთავრობის წევრებთან ერთად მზად არის პარლამენტს წარუდგინოს დეტალური ანგარიში, თუ როგორ მართავდა მთავრობა ქვეყანას საგანგებო მდგომარეობის დროს. დაგვიანებით მოსვლას და პასუხების მოცემას იმაზე, თუ რა გააკეთა, უმჯობესია გახარია მიფიქროს, პასუხები გქონდეს იმაზე, აწირა უნდა გაკეთდეს, რომ ეკონომიკა გამოვიდეს ჩიხიდან, განაცხადა ოპოზიციური ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა სერგი კაპანაძემ. მისივე თქმით, თუ პრემიერი პარლამენტში მივა, ოპოზიციას ექნება შეკითხვები სწორედ იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გამოვიდეს ქვეყანა ეკონომიკური კრიზისიდან. საპარლამენტო რესპუბლიკა ვარ და პრემიერი ყოველდღე უნდა მოდიოდეს პარლამენტში და არა მაშინ, როცა მოეპრიანება მის შესახებ, ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ რომან გოცირიძემ განაცხადა. მისივე თქმით, პრემიერი პარლამენტის წინაშე წლიური ანგარიშითაც უნდა წარდგეს, ფრაქციის მიერ ინტერპელაციის წესით დაბარების გამოც უნდა მივიდეს. საქართველოს განათლების მინისტრმა არ გამორიცხა, რომ ერთიანი ეროვნული გამოცდების თარიღი შეიცვალოს და ივლისის ნაცვლად აგვისტოში ჩატარდეს. განათლების ანტიკრიზისული გეგმის წარდგენისას მიხელ ჩხენკელმა განმარტა, რომ ამ ეტაპზე გამოცდების თარიღის და ფორმატის ცვლილება არ განიხილება, თუმცა გადაწყვეტილება ეპიდსიტუაციიდან გამომდინარე იქნება მიღებული. რაც შეეხება ტექნიკურ მხარეს, მინისტრის განცხადებით ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლებთან თანამშრომლობით ზედმიწევნით იქნება დაცული მიწოდებული პროტოკოლი. მაგალითად, ერთ სივრცეში ერთ ოთახში გამოცდების დროს არაუმეტეს 10 აბიტურიენტისა იქნება. საქართველოს განათლების მინისტრის განცხადებითვე საჯარო სკოლებში სწავლა სამ ეტაპად დამთავრდება. მე-12 კლასელები 20 მაისს დაასრულებენ სასწავლო პროცესს, პირველ კლასელები 27 მაისს, დანარჩენი კლასები კი 15 ივნისს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცენტრ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში კორონავირუსის ეპიდემიის გამო საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შემდეგ ამ მდგომარეობის გამო საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში 5 სარჩელი შევიდა. ყველა განსხვავებული შინაარსის იყო, თუმცა ძირითადად ყველა მათგანი ბუნებრივია ეხებოდა მოქმედ შეზღუდვებს. ერთ-ერთი ასეთი სარჩელი ეხება მარნეულის და ბოლნისის სრული კარანტინის ზონად გამოცხადებას. დღეს 12 საათიდან სწორედ ამ სარჩელის განხილვა მიმდინარეობს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში. რაზე დავობს ერთ-ერთი მოქალაქე და რას პასუხობენ მას მთავრობის წარმომადგენლები, Batumeli, ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე, მოგიყვებათ.
საკონსტიტუციო სარჩელით მარნეულში მცხოვრები მოქალაქე საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ გამოდის. მოსარჩელე გიორგი ჭაუჭიძე დღეს ხდომას არ ესწრებოდა, რადგან იგი მარნეულშია და დაწესებული შეზღუდვებით მას რეგიონის სხვა მოქალაქეების მსგავსად გადაადგილება ეკრძალება. სასარჩელო მოთხოვნაში გასაჩივრებულია საქართველოს მთავრობის დადგენილება ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით მარნეულისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტებში გასატარებელი საკარანტინო ღონისძიებები. მოსარჩელე მიიჩნევს, რომ სადავო ნორმას ხუდავს პირთა მიმოსვლის თავისუფლებას ისე, რომ დაცული არ არის ამ უფლებაში ჩარევის საქართველოს კონსტიტუციით გათვალისწინებული ფორმალური მოთხოვნები. მისივე მოსაზრებით სადავო ნორმა არღვევს საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლის პირველი და მეორე პუნქტებით განმტკიცებულ მიმოსვლის თავისუფლებას. მოსარჩელის ინტერესებს საკონსტიტუციო სასამართლოში იცავს პარტია გირჩის იურისტი ლევან ჯგერენაია. დღეს მან სხდომაზე თქვა, რომ საქართველოს პრეზიდენტის მიერ გამოცემული დეკრეტით საქართველოს მთავრობას მიენიჭა კარანტინისა და იზოლაციის წესების დადგენის უფლებამოსილება. ეს დეკრეტი პარლამენტმა ისე დაამტკიცა, რომ არ უმსჯელია თუ რა ფარგლებში შეეძლო მთავრობას უფლებების შეზღუდვა.
როცა ეხება კონსტიტუციით გარანტირებული უფლების შეზღუდვა საქმე, მნიშვნელოვანია, რომ პარლამენტმა გააკეთოს, ეს იყოს პოლიტიკური დებატების შედეგი და არ ხდებოდეს მთავრობის მიერ ერთპიროვნულად. თუ ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებაზე იქნება ადამიანების უფლებები და თავისუფლებები დამოკიდებული, ასეთ შემთხვევაში არ არსებობს მყარი გარანტია იმისა, რომ ადამიანები შეძლებენ საკუთარი უფლების ეფექტურად დაცვას.
მოსარჩელე მხარის ინტერესების დამცველმა ლევან ჯგერენაიამ სასარჩელო განხილვაზე თქვა, რომ მსგავსი უფლებების შეზღუდვა საქართველოს პარლამენტის კომპეტენციაა. მისივე თქმით, დღევანდელი მოცემულობა ასეთია: საქართველოს მთავრობამ თავად დაადგინა თუ როგორ შეეზღუდა წესები და დასჯის მექანიზმიც თავადვე მოიფიქრა, რასაც მოსარჩელე მხარე ანტიკონსტიტუციურად მიიჩნევს.
მაგალითად, დღეს შეიძლება დაისვას კითხვა, საქართველოს მთავრობას აქვს თუ არა უფლებამოსილება ადამიანები საერთოდ ოთახში გამოკეტონ 24 საათის განმავლობაში და არ გამოუშვან ისინი. ანუ თუ ამ ზოგადი ჩანაწერი ჩვენ ჩავთვლით, რომ ეს არის სრული უფლებამოსილების გადაცემა, მაშინ დგას ეგეთი კითხვა: საქართველოს მთავრობას ექნებოდა თუ არა ესეთი უფლებამოსილება? პარლამენტს სათითაოდ უნდა ემჯელა კონკრეტული შეზღუდვის შესახებ და ამ დეკრეტით უნდა ყოფილიყო განსაზღვრული. მაგალითად, მარნეულის ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ჩაკეტვის თუ კომენდატის საათთან დაკავშირებითაც, ანუ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში პარლამენტს უნდა ემჯელა ცალ-ცალკე.
მთავრობის ინტერესებს საკონსტიტუციო სასამართლოში ქეთევან კრაწაშვილი იცავს. განხილვის დაწყებამდე მან ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მთავრობის გასაჩივრებული დადგენილება სრულ შესაბამისობაშია საქართველოს კონსტიტუციასთან. მოსარჩელე მხარეს კი მისივე მოსაზრებით საწინააღმდეგო არგუმენტები არ აქვს.
მატერიალური და არც ფორმალური თვალსაზრისით არსებითი ხასიათის და შინაარსობრივად რაიმე ლოგიკის შესაბამისი არ არის წარმოდგენილი ქართველში და შესაბამისად არ უნდა იქნეს გაზიარებული მოსარჩელე მხარე არ იცნობს სათანადოდ იმ კონსტიტუციურ სამართლებრივ არქიტექტურას, რომელიც საგანგებო მდგომარეობის განმავლობაში მოქმედებს მართველობის მოდიფიცირებული მოდელის სახით, არ იცნობს დეკრეტის შინაარს, რომელიც ძალიან კონკრეტულია, შესაბამისი ფარგლებით არის შეზღუდული ყველა მოქმედება მთავრობის, რომელიც მთავრობის მიერ არის განსახორციელებელი, არ იცნობს ასევე შესაბამის კანონმდებლობას, რომელიც მხოლოდ დეკრეტით არ სრულდება საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებით, რაც საგოლე ჯამში ნიშნავს იმას, რომ საკონსტიტუციო სარჩელი ისევ და ისევ დაუსაბუთებელია.
საკონსტიტუციო სასამართლოში საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული სულ 5 სარჩელი შევიდა. ყველა მათგანში გასაჩივრებულია საგანგებო მდგომარეობის დროს გამოცემული აქტები. მოსარჩელეების ნაწილი მოქალაქეები არიან, ნაწილი კი ორგანიზაციებია. 5-დან 1 სარჩელის განხილვაზე სასამართლომ უარი თქვა, რომელშიც გასაჩივრებული იყო ქუჩაში 3-ზე მეტი პირის შეკრებისთვის დაჯარიმების უფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ეტაპობრივად გრძელდება საგანგებო მდგომარეობის პირობებში დაწესებული შეზღუდვების მოხსნა. როგორც მთავრობას შეაცხადებენ, ყველა ასეთი შეზღუდვის მოხსნას ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციების და დასკვნების საფუძველზე იღებენ. ჯერჯერობით არ არის საუბარი საქართველოს მასშტაბით საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობის განახლებაზე. მთავრობას შეაცხადებენ, რომ სწორედ ეპიდემიოლოგების შესაბამისი დასკვნის შედეგად მიიღებენ მსგავს გადაწყვეტილებას. ტრანსპორტის გაჩერება კი არაერთ პრობლემას ქმნის. Radio თავისუფლების რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
რუსთავში თავისუფალი მიმოსვლა 14 მაისიდან აღდგა, მაგრამ შიდა და საქალაქთაშორისო საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ისევ არ მუშაობს, რაც ბევრ რუსთაველს პრობლემებს უქმნის. ლიკი ნატროშვილი, რომელიც თბილისში მუშაობს და რუსთავის ჩაკეტვის გამო 14 მაისამდე დისტანციურად საქმიანობდა, ახლა სამსახურში მისი ხელმძღვანელის ნათესავის ავტომანქანით დადის.
მომიწონს ეს ადამიანი შევაწუხა და პრინციპში მისი კეთილებაც არის, სანამ ტრანსპორტი არ აღდგება, მაგრამ ეს ადამიანი რო აღყოფილიყო, ფაქტობრივად გამოვიდოდა, რომ ვერ ვიმუშავებდი რა, ალბათ სახლიდან გავაგრძელებდი ეს რაღაც.
რუსთაველი ლიკი ნატროშვილი გვეუბნება, რომ მუშაობა საღამოს 7 საათზე ასრულებს. ამ დროს პროდუქტებისთვის მაღაზიაში შესვლაც კი სარისკოა, რადგან შეიძლება კომენდანტის საათმა მოუსწროს. ჯერ კიდევ ქალაქის გახსნამდე, როგორც კი გამოიდარა, რუსთაველების დიდი ნაწილი გარეთ გავიდა. ისინი სკვერებსა და ეზოებში იკრიბებიან, რიგებია მაღაზიებთან, საღამოს 9 საათიდან კომენდანტის საათის დაწყებისთანავე ქალაქი ისევ ცარიელდება. ვონარი კოკაიას, რომელიც შვილიშვილების სანახავად იყო და სახლში ბრუნდებოდა, რუსთავის ცენტრალურ ხიდზე შევხვდით. გვითხრა, რომ კომენდანტის საათი ასატანია, მაგრამ როცა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ მუშაობს, ფეხით სიარული დამღლელია.
ფეხით დავიღალეთ, ჩვენც გვინდა გასვლა, გამოსვლა, ტრანსპორტი მაინც გაუშვან, საქალაქო ტრანსპორტი. კარგი, ხამე რა მინდა გარეთ. თურმე საქმე აქვს, კი ბატონო, ალბათ განსაკუთრებული სპეციალური საბუთი ექნება, ცაში და რაღაცა, მაგრამ დღეც იგივე კომენდანტის საათი არ ქვია, მაგრამ იგივეა. უტრანსპორტო დრო ვართ.
უტრანსპორტობაზე ჩივი საგრძნობულ ძველ რუსთავში მცხოვრები ნუცა ბაღდავაძეც. მისთვის წამლები ნათესავებს თუ ნაცნობ მეგობრებს მტკვრის მეორე ნაპირიდან. ეგრეთ წოდებული ახალი რუსთავიდან მოაქვთ.
ტაქსის ფული არ აქვს. რო ტაქსი დავიჭირო და იმ ტაქსისაც მეშინ არაფერი გადავეკიდო. ლარიან წამლებს ვიღებდი და თქვენ ახლარია ვერ ვიღებდი, იმიტომ რომ არც ავტობუსი არც მარშრუტკა. მერიაში დავრეკე და ვითომ მოგიტანთო და მთელი ორი კვირა ავდექი და იმ მეზობელს ველოსიპედი ქონდა, ველოსიპედიანი მეზობელი გავგზავნე გააღმა მე12-ში, რომ აფთიაქიდან ხო შეიძლება სხვა აფთიაქებშიც იყოს ის. მაინც და მაინც იმ ერთ აფთიაქში უნდა ავიღო, მაშინ ტრანსპორტი იყოს.
ახალგაზრდა მურად გლურჯიძე, რომელიც სალიზინგო კომპანიაში მუშაობს და ავტომანქანა ჰყავს, გვეუბნება, რომ მისთვის გაუგებარი შეზღუდვების გამო ავტომობილს სრულყოფილად ვერ იყენებს.
უშვებენ ახლა ხო მაღაზიაში შეიძლება 10 ადამიანი ერთად რო იყოს. ავტომობილს შეიძლება მაგალითად ორი შვილი ყავს, მაგრამ ავტომობილს ჩაუძდე მაგალითად მეუღლესთან და შვილებთან ერთად 4-ი გამოდიოდ. არა მოგს უწევა გადაადგილებს ხო ხდები და აი ამის საკრავის ახსნა საჯო და თუ შეიძლება მაღაზიაში 4 ადამიანი რატომ არ შეიძლება ავტომობილში.
რუსთავის მერიის ტრანსპორტის სამსახურის უფროსის ჯურხა ბენდელიანის ინფორმაციით, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობა სავარაუდოდ 22 მაისიდან საგანგებო მდგომარეობის დასრულების შემდეგ განახლდება. ამჟამად მუნიციპალური ტრანსპორტი უფასო სასადილოების ბენეფიციარებს და მეტალურგიული ქარხნის თანამშრომლებს ემსახურება.
10 კაცი მეტი არ შეიძლება დისტანცია ყოველ დღე. დეზინფექცია უტარდება ნიღაბების გარეშე და 10 კაცი მეტი გაუშვებელია.
რაც შეეხება რუსთავსა და თბილისს შორის მიმოსვლას, კომპანია ინტერტრანსი, რომელიც ამ მარშრუტს ემსახურება, ჯერჯერობით ისევ გაჩერებულია. რუსთავის მერმა ირაკლი ტაბაღუამ ადგილობრივ ლიდერთა კლუბს ონლაინ შეხვედრის დროს უთხრა, საგანგებო მდგომარეობის დასრულების შემდეგ რუსთავი თბილისის მიკროავტობუსების რაოდენობა მკვეთრად შემცირდებაო.
ბუნებრივია, რუსთავი არ არის ერთადერთი ქალაქი, სადაც ადგილობრივი მოსახლეობის ერთი ნაწილი სუმცირე ითხოვს ტრანსპორტის მიმოსვლის აღდგენას, საუბარია მუნიციპალურ ტრანსპორტზე. ასეა მაგალითად ქუთაისში, ქალაქის მცხოვრებთა გარდა მუნიციპალური ტრანსპორტის აღდგენას, მათ შორის საქალაქთაშორისო მოძრაობის აღდგენას სოფლად მცხოვრები მოქალაქეებიც ითხოვენ. ამ თემას ახლა ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
ლელა კილასონია ქუთაისში ფალიაშვილის ქუჩაზე ყოფილი უნივერმაღის ბავშთა სამყაროს მახლობლად ღია დახლზე ყიდის საბავშვო წიგნებს, საკანცელარიო ნივთებს და სათამაშოებს. შედარებით იაფასიანი პროდუქცია დახლზე დღეს მეოთხედ დააწყო, მას შემდეგ რაც კორონავირუსის საფრთხის გამო თითქმის ორი თვე სახლში უმუშევრად გაატარა. ამბობს, რომ საარსებო წყაროს აღდგენის იმედი აქვს, თუმცა ვაჭრობას ჯერჯერობით სასიკეთო პირი არ უჩანს. ლელა კილასონია თქმით სავაჭრო ადგილამდე ტაქსით მიდის და სახლშიც ტაქსით ბრუნდება, რაც ძალიან ძვირი უჯდება და თუ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ ამუშავდა, შეიძლება ისევ სახლში დარჩეს.
ძალიან გაგვიჭირდა, მაგრამ საერთო ჯანმრთელობას ასე სჭირდებოდა და თავისთავად ჩვენ მემორჩილებოდით. ამჟამად მოვედი ტაქსის და ყოველდღიურ ტაქსის სული ნამდვილად არ არის. ხალხმა თუ არ მოვიდა, თუ არ იმოძრავა, ჩვენ საიდან მიმუშავებთ?
ამ კვირაში მუშაობა განაახლა მაღაზიების ნაწილმა. გახსნილია ღია ბაზრებიც, თუმცა ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების გარეშე გადაადგილების პრობლემა ექმნებათ, როგორც დასაქმებულებს, ასევე მომხმარებლებს. ქუთაისელები, რომლებიც სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შეძენას აგრარულ ბაზარში ამჯობინებენ, ამბობენ, რომ სურსათის შესაძენად და სახლამდე მისატანად ფეხით რამდენიმე კილომეტრს გადიან, რადგან ტაქსის ფული ხშირად არ აქვთ.
წყალწითელაზე ვცხოვრობ და 5 კილომეტრი მოვდივარ ფეხით და ძალიან მიჭირს და ყველას ასე უჭირს, რა თქმა უნდა.
ნიკიდან მოვდივარ ტაქსი და ძალიან ძვირია.
ძალიან მჭირდება, მე გორაზე ვცხოვრობ და ფეხით როგორ უნდა ავიდა. ტრანსპორტი აუცილებელია.
მოქალაქეების საქალაქთაშორისო ავტობუსების მუშაობის აღდგენასაც ითხოვენ. სოფლად მცხოვრებნი ამბობენ, რომ ქალაქში საკუთარი პროდუქციის ჩამოტანის, გაყიდვის და სანაცვლოდ საჭირო ნივთების შეძენის გარდა ვერც ექიმთან მისვლას ახერხებენ.
აი ექიმთან მისასვლელი ადამიანი პროდუქტი გვინდა სოფელში, რა არის, არაფერი არ არის. ასეთი გაჭირებული ცხოვრება გვაქვს.
მე სოფელს წამოვყევი მანქანით, თუ არა მე არაფერი ტრანსპორტი არ ამხავს. ხალხველი მაქვს წამოსაღები, ეხლა მარწყვის შემომივიდა, რითი ვატარო, რითი?
ჯერჯერობით უცნობია, თუ როდის ამუშავდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. კორონავირუსის მასობრივად გავრცელების შესაჩერებლად ქუთაისში მიკროავტობუსების მუშაობა 18 მარტიდან აიკრძალა. 24 მარტიდან შეჩერდა ავტობუსების მუშაობა და საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის მიმოსვლა. სწორედ ამ პერიოდში უნდა გამოჩენილიყო ქუთაისში 60 ახალი ავტობუსი. მერია მშიდა საქალაქო სატრანსპორტო საშუალებების მოწესრიგებისა და მომსახურების გაუმჯობესებისთვის იანვარში ახალი კომპანიას კი შექმნა. მისი ხელმძღვანელი გიორგი გიორგობიანი 5 თვის წინ აცხადებდა, რომ მარტიდან მგზავრებს მოემსახურებოდნენ ახალი ევროპული სტანდარტის ავტობუსებით. მათ შესაძენად თანხა გამოყო ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა. ავტოპარკის მშენებლობა ქუთაისში სულხან საბას გამზირზე დაიგეგმა. მშენებლობისთვის ტენდერი მარტში უნდა გამოცხადებულიყო და მშენებლობა 8 თვეში დასრულებულიყო, თუმცა ამ ვადამ ჯერჯერობით გაურკვეველი დროით გადაიწია. ქუთაისის მერიაში აცხადებენ, რომ პროექტი პანდემიის გამო შეჩერდა, თუმცა გადაწყვეტილება მიღებულია და ტრანსპორტის მუშაობის განახლების შემდეგ ქუთაისში მგზავრთა გადასაყვანად ახალი ავტობუსები იმუშავებს.
თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც სხვაერთი ქალაქის მსგავსად მოქალაქეები საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობის აღდგენას ითხოვენ. ორშაბათიდან მუშაობას განაახლებენ სილამაზის სალონები, თუმცა მათ კონკრეტული მოთხოვნები და წესები უნდა შეასრულონ. ამ წესების ჩამონათვალი ჯანდაცვის სამინისტრომ დღეს გამოაქვეყნა. ერთ-ერთი წესი, რომელიც თავდაპირველად იწვევდა არაერთი ცირე სალონის უკმაყოფილებას, იყო თერმოსკრინინგი, რადგან მცირე სალონების მფლობელები აცხადებდნენ, რომ საკმაოდ ძვირად ღირებულ უკონტაქტო თერმომეტრებს ვერ შეიძენდნენ. გასაბოლოოდ გადაწყდა, რომ ეს ვალდებულება ექნებათ მხოლოდ იმ სალონებს, რომლებსაც ყავთ 20 და მეტი დასაქმებული. კიდევ რა წესებზეა საუბარი და რამდენად მარტივი იქნება მათი შესრულება, გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს თემას.
ორშაბათიდან 18 მაისიდან მთელი ქვეყნის მასშტაბით თითქმის ორი თვის წინ დახურული სილამაზის სალონები და ესთეტიკური მედიცინის ცენტრები გაიხნება, თუმცა მათ მკაცრი წესების დაცვა მოუწევთ. ეს წესები კი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით ჯანდაცვის სამინისტრომ სპეციალისტებთან და სილამაზის სალონების ფედერაციასთან ერთად შეიმუშავა. ჯანდაცვის სამინისტრო შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროსმა ბექა ფერაძემ ამ წესების შესახებ ილაპარაკა ბიზნეს ომბუდსმენთან და სილამაზის სალონების წარმომადგენლებთან ვიდეო ჩართვის დროს.
უნდა იყოს შესასვლელში დეზობარიერი, სადაც არის 20 მეტი დასაქმებული, უნდა განხორციელდეს ტემპერატურული სკრინინგი, უნდა იყოს დროებითი დამცავი გამჭვირვალე ბარიერი რეგისტრატურაში სალარუსთან, ასევე უნდა იყოს იქ, სადაც ვერ ხორციელდება 2 მეტრიანი დისტანციის დაცვა, დროებითი დამცავი ბარიერების აღმართვა, რომელიც მინიმუმამდე შეამცირებს ვირუსის გავრცელებას.
Силамази салонებისა და ესთეტიკური მედიცინის ცენტრებისთვის შემუშავებული სავალდებულო რეკომენდაციების შესახებ ინფორმაცია გაავრცელა დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომაც. სილამაზის სალონები და ესთეტიკური ცენტრები ვალდებული არიან 5 კვადრატულ მეტრ ფარჩი იმყოფებოდეს მხოლოდ ერთი მომსახურე პერსონალი და ერთი კლიენტი. ასევე სავალდებულოა 2 მეტრიანი სოციალური დისტანციის დაცვა. თუ ეს ვერ ხერხდება, აუცილებელია მოეწყოს მოძრავი კედელი, რომელიც რეცხვა დეზინფექციას დაექვემდებარება. სავალდებულოა სალონის შესასვლელში განთავსდეს ხელების დასამუშავებელი ანტისეპტიკური საშუალება. ასევე მუშამდგომარეობაში უნდა იყოს ხელსაბანები, ხელის გასამშრალებლად კი უნდა გამოიყენონ ერთჯერადი ხელსაყოცები. ამ ყველაფერთან ერთად კი მათ კლიენტის მიღება შეუძლიათ მხოლოდ წინასწარ ჩაწერის პრინციპით, რათა ადგილზე არ იყოს რიგები. ჯანდაცვის სამინისტროს კიდევ ერთი რეკომენდაციაა ანგარიშ წორება მოხდეს ბარათით. დღეს დილიდან კახეთში სილამაზის სალონების ნაწილში მფლობელები უკვე მივიდნენ. ცდილობენ ინვენტარი ისე განალაგონ, რომ სამინისტროს რეკომენდაციები გაითვალისწინონ და ორშაბათიდან მუშაობის დაწყება შეძლონ. აზაკობაძე ერთ-ერთი მათგანია, ვინც სალონის გასახსნელად ემზადება. აწყობს დეზობარიერს და სხვაგვარად ალაგებს საჭირო ინვენტარს, რათა დისტანციის დაცვა შეძლონ. თუმცა, ვიდრე მუშაობას დაიწყებს, სალონი ჯანდაცვის სამინისტროს ადგილობრივმა წარმომადგენლებმა უნდა შეამოწმონ იმის გასარკვევად, რამდენად არის გათვალისწინებული რეკომენდაციები.
ჩამონათვალი ჩვენ ვიცით რა ნორმებს უნდა დავაკმაყოფილოთ. მუშაობთ ახლა ამ ინვენტარის შეძენაზე. შესაბამისად მოვა კომისია, რომელიც შეგვამოწმებს და ნებართვის. შემდეგ უკვე გავიხსნებით. არის რაღაც პროცედურები, რაც გამორიცხულია, იმას ხელთათმანებით ვერ შეასრულებ, ხო, თუნდაც მოკლეთმის შეჭრას. ეს რეგულაციები გადაიხედა უკვე ნაწილობრივ, კიდე იქნება გადახედილი და ფიქრობ, რომ მოვერგებით.
სილამაზის სალონის მფლობელი აზაკობაძე ამბობს, რომ პანდემიის დაწყებამდე მის სალონში 4 ადამიანი მუშაობდა, თუმცა ახალი რეალობის გათვალისწინებით 4 თანამშრომლის დროებით გათავისუფლება მოუწევს, რადგან მისი სალონის სივრცეში 9 ადამიანს და მომხმარებელს სოციალური დისტანციის დაცვა გაუჭირდება. კობაძე ამბობს, რომ 2 თვის განმავლობაში მან მნიშვნელოვანი ზარალი უკვე განიცადა, რასაც ახალი რეგულაციების დასაკმაყოფილებლად დამატებით გაწეული ხარჯიც ემატება.
თუ ეპიდემიოლოგიური სამსახური და ჯანდაცვის სამინისტრო ზედმეტ ხარჯებს აგვარიდებს თავიდან, ვეცდებით, რომ დავტოვოთ იგივე საფასური. და თუ ეხლა ჩვენი ხარჯები გაიზრდება, იძულებული გავხდებით, რომ მინიმალურად რაღაც ოდენობით გაიზარდოს გადასახადი. მოსახლეობას გაუჭირდა, ბევრი გადაერთვება სახლის მეთოდებზე და რა თქმა უნდა ეს მაინც აისახება მომხმარებლის რაოდენობაზე.
სილამაზის სალონები და ესთეტიკური მედიცინის ცენტრები ორშაბათიდან გაიხსნება და ამავე დღიდან დაიწყებს მათ შემოწმებას შრომის ინსპექცია. დარღვევების შემთხვევაში ჯარიმის ოდენობა 3-დან 15000 ლარამდეა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს 2 ოკუპირებულ რეგიონში უკვე რამდენიმე კვირა ადგილობრივი დეფაქტო ხელისუფლებები თითქმის ყოველდღიურად ავრცელებენ ინფორმაციას კორონავირუსის ახალი შემთხვევების შესახებ. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ამ დროისთვის დეფაქტო მთავრობის მიერ დადასტურებულია ამ საერთო ჯამში 30 შემთხვევა, ოკუპირებულ აფხაზეთში კი 17. საქართველოს მთავრობა კვლავ განაცხადა სულ ბოლოს 12 მაისს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეებთან ონლაინ კონფერენციის დროს, რომ მზად არის ოკუპირებული რეგიონების მცხოვრებთ ისეთივე დახმარება აღმოუჩინოს, როგორსაც საქართველოს დანარჩენ მოქალაქეებს უწევს. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დეფაქტო ხელისუფლების პასუხი ამაზე ის იყო, რომ ნებისმიერ დახმარებას მხოლოდ რუსეთის ტერიტორიის გავლით მიიღებენ. გაცილებით სხვაგვარია აფხაზეთის დეფაქტო ხელისუფლების მიდგომა. უფრო მეც ამ თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
მას შემდეგ, რაც საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების პირველი შემთხვევა გამოვლინდა, ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის დეფაქტო მთავრობებმა ქართულ და საერთაშორისო მხარეებთან ურთიერთობების ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავებული გზები აირჩიეს. სოხუმმა საერთაშორისო დამკვირვებლების შუამავლობით თებერვალშივე მოითხოვა ტექნიკური შეხვედრის ჩატარება გალში. ეს შეხვედრა მთლიანად კორონავირუსის პრევენციის საკითხებს მიეძღვნა. სოხუმში გრძნობდნენ, რომ ვირუსი მათ გვერდს ვერ აულიდა და წინასწარვე დაიწყეს ზრუნვა მეტ პერსონალ ანალიზ და საზოგადოების უსაფრთხოებაზე. ტექნიკური შეხვედრის ჩატარებიდან მალევე ენგურის ხიდის გავლით საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებული ტერიტორიიდან ოკუპირებულ აფხაზეთში პირველი საერთაშორისო ჰუმანიტარული ტვირთი შევიდა. ამ ტვირთში მედპერსონალის აღჭურვილობა და სადეზინფექციო ხსნარები შედიოდა. გარდა ამისა, სოხუმში ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ექსპერტი და გაეროს განვითარების პროგრამის წარმომადგენლებიც ჩავიდნენ. პირველ ტვირთს მეორე მოხვა. ამჟამად კი გალის რაიონის მცხოვრებთა დასახმარებლად ცალკე არასამთავრობო სექტორის და ცალკე ხელისუფლების წარმომადგენლებიც მუშაობენ. გარკვეული მიზეზების გამო ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ვერ დავასახელებთ, რომლებსაც ტვირთი თითქმის ყოველდღიურად უკვე გადააქვთ ენგურის ხიდზე. აფხაზეთის ხელისუფლება ამაზე საჯაროდ არ საუბრობს. ჰუმანიტარული საქმის ჩუმატკეთებას ამჯობინებენ არასამთავრობო სექტორის და ხელისუფლების წარმომადგენლებიც. რადიკალურად განსხვავებული გზა აქვს არჩეული ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ხელისუფლებას, რომელმაც დიდი ხანია საქართველოსთან ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო გამშვები პუნქტები ჩაკეტა და საქართველოს ხელისუფლების და საერთაშორისო ორგანიზაციების შეთავაზებას ჰუმანიტარული დახმარების თაობაზე მხოლოდ ერთ შემთხვევაში განიხილავს. რამდენიმე დღის წინ დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა პოსტკონფლიქტურ საკითხებში მურად ჯიოევმა განაცხადა, რომ საერთაშორისო ტვირთს მხოლოდ რუსეთის ფედერაციის გავლით როკის გამშვები პუნქტიდან მიიღებენ. საერთაშორისო ორგანიზაციები კი არ აღიარების პოლიტიკით და საქართველოს კანონით ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ მოქმედებენ. ცალკე თემაა გამშვე პუნქტებზე ავადმყოფების გადმოყვანის საკითხი. ბოლო ინფორმაციით, რომელიც სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილმა გაავრცელა, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 22 მარტიდან დღემდე 188 მოქალაქეა გადმოყვანილი და აქედან 80-მდე პირი სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებაში სხვადასხვა დაავადებაზე მკურნალობს.
მაქსიმუმს ვაკეთებთ იმ შეზღუდული შესაძლებლობების პირობებში, რასაც ქმნის ოკუპაცია და ჩაკეტილობა, განსაკუთრებით ცხინვალის რეგიონის მხრიდან, რომ ადგილზე დავეხმაროთ მოსახლეობას, რომ უკეთ გაუმკლავდეს ინფექციას, დაწყებული გამოცდილებიდან, რაც მივიღეთ ჩვენ და ჩვენმა მსოფლიომ გამკლავებასთან დაკავშირებით, დასრულებული უშუალოდ სამედიცინო საშუალებები და ჰიგიენური საშუალებები და რა თქმა უნდა სრული მზაობით და სურვილით, რომ დავეხმაროთ ჩვენს მოსახლეობას ორივე რეგიონიდან დიაგნოსტიკაში და ან უკვე აი ამ ინფექციის მართვაში შესაბამის კლინიკებში, რომელიც არის უკვე განთავსებული საოკუპაციო ხასთან ახლოსაც ორივე მიმართულებით, განსაკუთრებით ახალი ინფრასტრუქტურა რუხი, რომელიც სრულ მზადყოფნაში არის აფხაზეთიდან პაციენტების მომსახურებისათვის.
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ავადმყოფების გადმოყვანის შემთხვევების უმრავლესობა აფხაზეთიდანაა. უფრო რთულად ასაქმე ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით, თუმცა ცირედი შერბილება იქაც შეინიშნება. მაგალითად, ახალგორიდან მძიმე ავადმყოფის გადმოსაყვანად რეკომენდაციის გაცემა ადგილობრივი საავადმყოფოს ექიმს შეუძლია. ამის შემდეგ პაციენტის ნათესავებმა სახელისუფლებო ბიუროკრატიული ბარიერი უნდა გადალახონ და თბილისისკენ გზა იხსნება. იშვიათად, მაგრამ მაინც გზა ერგნეთშიც იხსნება, როცა წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის თბილისისკენ ტრანსპორტირებას ითხოვს. ორი ასეთი შემთხვევა სამოქალაქო აქტივისტმა თამარ მიარაყიშვილმა გაიხსენა.
გადაიყვანეს ცხინვალში და ცხინვალში რომ დამძიმდა მათი მდგომარეობა, წითელმა ჯვარმა გადმოიყვანა, იმიტომ რომ უკან დაბრუნება ან იქ გაჩერების შემთხვევაში უბრალოდ მათ ჯანმრთელობა ვერ გაუძლებდა. თორე ესე რომ ვთქვათ, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში წითელი ჯვარს გადმოყავს არ.
ცხინვალელი სამოქალაქო აქტივისტები სოციალურ ქსელებში სულ უფრო ხშირად წერენ, რომ ადგილობრივი ჯანდაცვა უხარისხოა და მოსახლეობა კორონავირუსის პირობებში თავს დაუცველად გრძნობს. დე-ფაქტო ხელისუფლება ნაკლებად უსმენს ცხინვალელ სამოქალაქო აქტივისტებს. მას მხოლოდ კრემლიდან წამოსული ხმა ესმის და მზერაც მხოლოდ მოსკოვის მიმართულებით აქვს მიპყრობილი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. დღეიდან ჯანდაცვის სამინისტროს ვებსაიტზე მუშაობა დაიწყო სპეციალურმა პორტალმა, რომლის შევსების შემდეგ მოქალაქეებს ექნებათ იმის შესაძლებლობა, რომ სახელმწიფოსგან დახმარება მიიღონ, მაგალითად 300 ლარიანი ნერჯერადი დახმარება. თუმცა პორტალის ჩართვიდან მალევე ის მიუწვდომელი გახდა, როგორც ჯანდაცვის სამინისტროში გვითხრეს, ვიზიტორების მოჭარბებული რაოდენობის გამო პორტალი გადაიტვირთაო. საქართველოს სამოქალაქო ავიაციამ განაცხადა, რომ რეგულარული საჰაერო მიმოსვლის განხორციელებაზე დაწესებული შეზღუდვა 30 ივნისის ჩათვლით იმოქმედებს. ეს შეზღუდვა არ ეხება სპეციალურ და სამთავრობო რეისებს და ასევე სატვირთო ავიარეისებს. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს მთავრობა მთავრობის განცხადებით ქვეყანა უცხოელი ტურისტების მიღებას 1 ივლისიდან დაიწყებს. სამოქალაქო მოძრაობა სირთხულია თბილისის მერს ფეისბუქიდან მიმართა, რომ 20 ივნის ეგრეთ წოდებული გავრილოვის ღამის წლისთავზე პარლამენტთან აქციის გამართვას გეგმავს, მანამდე დარჩენილ დროში კი გამოთქვამს მზადყოფნას დაასრულოს ამ ტერიტორიაზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაობები, რომელიც 5 თვეზე მეტია მიმდინარეობს. საპასუხოდ კახაკალოძემ განაცხადა, რომ ამ სამუშაოებს ატარებენ პროფესიონალები, ხოლო ის ფაქტი, რომ მუშაობა გაჭიანურდა, კორონავირუსის პანდემიას დაუკავშირა. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა.